Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023. Bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 6 Khordad tahun 1402 Hijriah Samsiah. Berita pertama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Nasir Kanani, menanggapi klaim terbaru Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan menekankan bahwa pengulangan klaim palsu Ukraina bertujuan untuk menarik lebih banyak senjata dan bantuan keuangan dari Barat. Pengulangan klaim palsu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap Iran selaras dengan propaganda dan perang media dari poros anti-Iran melawan pemerintah dan rakyat Iran. Hal itu dilakukan dengan tujuan menarik lebih banyak senjata dan bantuan keuangan dari negara-negara Barat, kata Nasir Kanani dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu 27 Mei 2023. Dia menggambarkan pernyataan Presiden Ukraina terhadap Republik Islam Iran sebagai proyeksi untuk mengalihkan opini publik dan drama politik yang dikombinasikan dengan klaim tidak berdasar dan tidak berharga. Republik Islam Iran selalu menyatakan penentangan terhadap perang di Ukraina dan kelanjutannya, dan sangat menyesalkan terjadinya konflik yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi rakyat Ukraina, ujar Kanani. Dia juga menekankan perlunya menemukan solusi politik untuk mengakhiri konflik sesegera mungkin dan siap membantu mewujudkannya. Kanani menekankan bahwa klaim dan pertunjukan politik terhadap Iran tidak mengubah realitas perang di Ukraina dan mengumumkan kesiapan Iran untuk melanjutkan negosiasi ahli dengan Ukraina. Pihak Ukraina menghindari negosiasi ahli dengan pihak Iran secara berurutan untuk menyelidiki klaim-klaimnya. Hal ini menegaskan ketidakberdasaran klaim mereka dan adanya tujuan dan motif politik tertentu di balik tuduhan tersebut, pungkasnya. Gerakan Jihad Islam Palestina dan Hamas mengumumkan bahwa rezim Zionis Israel akan membayar harga yang lebih mahal dengan kejahatan barunya yang hanya akan menyebabkan perlawanan lebih gigih untuk melawan Israel. Ala Khalil Qaisiyah, seorang pemuda Palestina ditembak oleh seorang pemukim Zionis di distrik Teneh Omarim, selatan Al-Khalil, yang terletak di selatan Tepi Barat pada Jumat pagi. Menurut kantor berita South Al-Quds, gerakan Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan sebagai tanggapan atas kesyahidan ala Khalil Qaisiyah pada hari Jumat 26 Mei 2023, mengumumkan bahwa kejahatan terbaru rezim Zionis akan menyebabkan perlawanan semakin gigih untuk mencapai kemenangan di Masjid Al-Aqsa. Gerakan Jihad Islam menegaskan bahwa kejahatan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina akan membuat rezim ini, militer, dan pemukimnya akan menghadapi pembalasan yang lebih berat. Sementara itu, gerakan Hamas menekankan bahwa kejahatan rezim Zionis hanya berujung semakin gigihnya perlawanan untuk menyingkirkan penjajah. Kejahatan ini akan mengarah pada kelanjutan jalan perlawanan dan revolusi hingga pembebasan penuh tanah Palestina, juga tempat suci Islam dan Kristen, serta Masjid Al-Aqsa, tegas Hamas dalam pernyataannya. Kantor berita Sama mengumumkan bahwa kesyahidan ala Khalil Qaisiyah menyebabkan jumlah syuhada Palestina sejak awal tahun baru 2023 hingga sekarang mencapai 157 orang. 36 syahid berasal dari jalur Gaza dan 26 syahid adalah anak-anak. Sebanyak 10 negara Eropa meminta rezim Zionis Israel menghentikan penghancuran rumah warga Palestina di Tepi Barat dan Quds Timur serta penyitaan tanah mereka. Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, yang memimpin kabinet radikal dan ekstremis, meningkatkan penghancuran rumah warga Palestina untuk membangun distrik-distrik Zionis baru. Yediot Ahronot pada hari Sabtu melaporkan konsulat Belgia, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia, Inggris Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, serta kantor perwakilan Uni Eropa di tepi barat dan jalur Gaza menandatangani pernyataan bersama untuk mendesak penghentian penghancuran rumah warga Palestina. Dalam pernyataan ini, konsulat negara-negara Eropa tersebut meminta rezim Zionis untuk menghentikan operasi penyitaan tanah dan penghancuran rumah-rumah warga Palestina dan mengizinkan organisasi kemanusiaan di tepi barat, termasuk Al-Quds Timur, untuk memiliki akses tanpa hambatan. Selain itu, mereka juga meminta pengambilan atau kompensasi peralatan dan fasilitas kemanusiaan senilai sekitar 1,29 juta euro yang dihancurkan atau disita sejak tahun 2015. Sebuah perayaan diadakan di Damaskus, ibu kota Suriah, untuk memperingati kemenangan perlawanan Palestina dalam pertempuran pembalasan kaum pembebas demi menghormati jasa syuhada dalam pertempuran ini. Pasukan perlawanan Palestina menunjukkan kemampuan militer mereka dalam perang 5 hari di jalur Gaza, dan untuk pertama kalinya, jangkauan roket Palestina mencapai selatan Tel Aviv dan Al-Quds. Menurut kantor berita Iran Press, perayaan kemenangan perlawanan Palestina diadakan pada hari Jumat 26 Mei 2023 dengan kehadiran besar warga Palestina yang tinggal di Camp Sayyidah Zainab di pinggiran Damaskus. Bendera Palestina dan simbol perlawanan Palestina ditampilkan dalam perayaan kemenangan perlawanan di kota Damaskus. Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina dan perwakilan serta pemimpin berbagai kelompok perlawanan Palestina yang aktif di Suriah juga hadir dalam acara itu.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyebut keanggotaan Ukraina di NATO yang menjadi alasan dimulainya perang di negara ini merupakan kesalahan besar. Ahli strategi Amerika Serikat, Henry Kissinger, dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal pada hari Jumat 26 Mei 2023, mengatakan bahwa upaya Ukraina untuk mengembalikan semenanjung Crimea dan Sevastopol bisa menimbulkan konsekuensi negatif bagi seluruh dunia. Dia menunjukkan bahwa Sevastopol tidak selalu menjadi bagian dari Ukraina dalam sejarah. Kehilangan kota ini bagi Rusia dapat membahayakan integritas negaranya, dan menurut saya ini tidak baik untuk dunia, ujarnya. Pakar politik Amerika ini menekankan bahwa motif Amerika Serikat untuk menambahkan Ukraina ke dalam aliansi NATO adalah kesalahan serius yang menyebabkan perang. Sebelumnya, Kissinger dalam sebuah wawancara dengan tabloid mingguan Jerman, Die Zeit, yang diterbitkan pada hari Rabu, mengungkapkan bahwa undangan Ukraina untuk bergabung dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO adalah dasar dari perkembangan yang mengarah pada aksi militer Rusia terhadap Ukraina. Rusia menjadikan 3 negara, Uni Emirat Arab, Turki, dan Cina, sebagai tujuan baru ekspor emasnya. Hal itu untuk menanggapi sanksi Barat unilateral terhadap Rusia. Laporan Bea Cukai Rusia menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab, Cina, dan Turki menyumbang total 99,8% ekspor emas Rusia dan mampu mengambil tempat kosong pelanggan emas Moskow ke negara-negara Barat, terutama Eropa. Laporan ini mencakup hampir 1.000 pengiriman emas dalam 1 tahun sejak dimulainya perang Ukraina, yang menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab mengimpor 75,5 ton emas Rusia senilai 4,3 miliar dolar. Sementara jumlah ini pada tahun 2021 hanya sekitar 1,3 ton. Cina dan Turki menjadi tujuan emas Rusia terbesar berikutnya setelah Uni Emirat Arab dengan nilai 20 ton antara tanggal 24 Februari 2022 dan 3 Maret 2023. Pada hari-hari setelah dimulainya konflik Ukraina, banyak bank multinasional penyedia logistik penyulingan logam mulia berhenti mengimpor emas Rusia yang biasanya dikirim ke London, yang merupakan pusat perdagangan dan penyimpanan emas. Asosiasi Pasar Emas Batangan London melarang impor emas batangan buatan Rusia mulai 7 Maret 2022. Pada akhir Agustus, Inggris Raya, Uni Eropa, Swiss, Amerika Serikat, Kanada dan Jepang juga melarang impor emas batangan dari Rusia. Perang di Ukraina dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, dan bahkan budayanya yang luas telah memasuki bulan ke-16, dan negara-negara Barat terus mengirimkan senjata ke Ukraina. Berita terakhir. Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia menyerukan supaya negara-negara Eropa berinteraksi dengan pemerintah Taliban di Afghanistan. Jen Edsland, Sekjen Dewan Urusan Pengungsi Norwegia, dalam sebuah wawancara dengan Tolok News pada hari Jumat 27 Mei 2023 mengatakan, upaya untuk menjalin interaksi bagi orang Eropa dengan pemerintah Taliban tersedia. Meskipun rezim dan pemerintahannya datang dan pergi, tapi Oslo tetap mengakui Afghanistan dan pemerintahannya, ujarnya. Menurut Sekjen Dewan Pengungsi Norwegia ini, dalam diplomasi, pemerintah tidak diakui, tetapi negara diakui. Dia menegaskan, duta besar kami harus kembali ke Afghanistan secepat mungkin. Dan untuk mencapai tujuan ini, saya masih berkonsultasi dengan duta besar Eropa supaya kembali ke Afghanistan. Pejabat senior Norwegia yang baru-baru ini bertemu dengan beberapa pejabat Taliban di Provinsi Selatan Kandahar menuturkan bahwa dengan tercapainya solusi di masa depan, larangan pendidikan dan pekerjaan perempuan di Afghanistan akan ditangguhkan. Dia juga mengungkapkan harapan agar perempuan dan anak perempuan Afghanistan dapat segera kembali ke sekolah dan universitas. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.